สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Innovator's Dilemma with a New Foreword ของ Clayton M. Christensen เป็นหนังสือธุรกิจและการจัดการนวัตกรรมที่อธิบายคำถามสำคัญว่าทำไมบริษัทชั้นนำซึ่งบริหารดีฟังลูกค้าลงทุนอย่างมีเหตุผลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจึงยังพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีใหม่ได้หนังสือเสนอทฤษฎีนวัตกรรมแบบพลิกตลาดโดยแยกความต่างระหว่างนวัตกรรมที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เดิมดีขึ้นกับนวัตกรรมที่เริ่มจากตลาดเล็กกำไรต่ำกลุ่มลูกค้าที่ผู้เล่นใหญ่ไม่สนใจ Christensen ใช้กรณีศึกษาเชิงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม Disdarf รวมถึงตัวอย่างจากธุรกิจอื่นเพื่อแสดงว่าความล้มเหลวไม่ได้เกิดจากความโง่เขลาหรือความเฉื่อยชาเสมอไปบ่อยครั้งมันเกิดจากระบบตัดสินใจที่ถูกต้องในบริบทเดิมแต่ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดใหม่จุดประสงค์ของหนังสือคือให้ผู้บริหารผู้ประกอบการวิศวกรและนักลงทุนเข้าใจกลไกของการพลิกอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกผลที่การบริหารดีอาจนำบริษัทใหญ่ไปสู่ความล้มเหลวแก่นสำคัญของหนังสือคือความย้อนแย้งที่ว่าบริษัทที่ทำสิ่งถูกต้องตามหลักการบริหารทั่วไปอาจกลับตัดสินใจผิดเมื่อเผชิญนวัตกรรมแบบพลิกตลาดบริษัทใหญ่มีแรงจูงใจให้ฟังลูกค้าหลักปรับปรุงสินค้าที่ลูกค้าปัจจุบันยอมจ่ายและเลือกโครงการที่ให้ผลตอบแทนชัดเจนวิธีคิดนี้สมเหตุสมผลในตลาดเดิมเพราะช่วยปกป้องรายได้รักษากำไรและทำให้ทรัพยากรถูกใช้กับโอกาสที่วัดผลได้แต่เทคโนโลยีพลิกตลาดมักเริ่มจากคุณภาพต่ำกว่าตลาดเล็กกว่าและกำไรน้อยกว่าลูกค้าหลักจึงมักไม่ต้องการมันในช่วงแรกทำให้ผู้บริหารมีเหตุผลที่จะเลื่อนลดความสำคัญหรือปฏิเสธการลงทุนคริสเซนเซนไม่ได้กล่าวว่าบริษัทใหญ่ล้มเหลวเพราะไม่ฉลาดแต่ชี้ว่าระบบการตัดสินใจที่เหมาะกับความสำเร็จเดิมอาจกลายเป็นกลไกที่ปิดกั้นอนาคตองค์นี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำอธิบายแบบง่ายๆที่โทษความหยิ่งหรือความเฉื่อยชาเพราะมันแสดงว่าปัญหาอยู่ในตรรกะขององค์กรเองประเด็น2ความต่างระหว่างนวัตกรรมแบบค้ำจุนกับนวัตกรรมแบบพลิกตลาดคริสเซนเซนแยกนวัตกรรมออกเป็น2ประเภทที่มีผลต่อการแข่งขันต่างกันนวัตกรรมแบบค้ำจุนคือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นสำหรับลูกค้าปัจจุบันเช่นเร็วขึ้นทนขึ้นแม่นยำขึ้นหรือมีสมรรถนะสูงขึ้นบริษัทชั้นนำมักทำได้ดีในด้านนี้เพราะมีทุนความรู้ช่องทางจัดหน่ายและความสัมพันธ์กับลูกค้าหลักตรงกันข้ามนวัตกรรมแบบพลิกตลาดไม่ได้เริ่มจากการชนะลูกค้าระดับบนทันทีมันมักมีสมรรถนะต่ำกว่าในเกณฑ์เดิมแต่มีข้อดีด้านอื่นเช่นราคาถูกกว่าขนาดเล็กกว่าใช้ง่ายกว่าหรือเปิดตลาดใหม่ที่ผลิตภัณฑ์เดิมเข้าถึงไม่ได้สำคัญคือเมื่อนวัตกรรมพลิกตลาดพัฒนาเร็วขึ้นมันจะค่อยๆตอบสนองความต้องการของตลาดหลักได้เพียงพอแล้วเริ่มแย่งลูกค้าจากผู้เล่นเดิมการเข้าใจความต่างๆนี้ช่วยให้ผู้บริหารไม่ตีความเทคโนโลยีใหม่ด้วยเกณฑ์ของตลาดเก่าเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ดูด้อยในวันนี้อาจเป็นโครงสร้างต้นทุนและรูปแบบคุณค่าที่เหมาะกับตลาดวันหน้าประเด็น3เครือข่ายคุณค่ากำหนดว่าบริษัทเห็นโอกาสใดๆและมองข้ามอะไรหนึ่งในแนวคิดสำคัญของหนังสือคือเครือข่ายคุณค่าซึ่งหมายถึงบริบทที่บริษัทใช้ระบุความต้องการของลูกค้ากำหนดต้นทุนเลือกคู่ค้าตอบสนองคู่แข่งและประเมินกำไรบริษัทไม่ได้ตัดสินใจในสุญญากาศแต่ถูกหล่อหลอมโดยลูกค้าหลักโครงสร้างรายได้ระบบวัดผลและความคาดหวังของนักลงทุนเมื่อบริษัทเติบโตในเครือข่ายคุณค่าหนึ่งมันจะสร้างความสามารถกระบวนการและวัฒนธรรมที่เหมาะกับเครือข่ายนั้นสิ่งนี้เป็นข้อได้เปรียบเมื่อแข่งขันในตลาดเดิมแต่เป็นข้อจำกัดเมื่อโอกาสใหม่อยู่ในตลาดที่เล็กกว่าและใช้มาตรวัดคนละชุดตัวอย่างเช่นโครงการที่มีรายได้เริ่มต้นน้อยอาจไม่ใหญ่พอสำหรับบริษัทใหญ่แม้จะสำคัญต่ออนาคตของอุตสาหกรรมหนังสือจึงชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่เทคโนโลยีแต่อยู่ที่การจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรหากระบบให้รางวัลกับตลาดเดิมเท่านั้นเทคโนโลยีใหม่จะถูกผลักออกไปแม้ผู้จัดการจะเข้าใจว่ามันมีศักยภาพระยะยาวประเด็น4กรณี Disdarf และอุตสาหกรรมอื่นๆแสดงรูปแบบการถูกแทนที่ซ้ำหนังสือมีน้ำหนักเพราะไม่ได้เสนอทฤษฎีอย่างลอยแต่ใช้กรณีศึกษาเชิงอุตสาหกรรมเพื่อแสดงรูปแบบที่เกิดซ้ำอุตสาหกรรม Disdarf เป็นตัวอย่างหลักเพราะมีการเปลี่ยนรุ่นเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลให้เห็นว่าผู้นำตลาดมักเก่งในการพัฒนาสมรรถนะของผลิตภัณฑ์เดิมแต่พลาดเมื่อขนาด Dive เล็กลงและตลาดใช้งานใหม่เกิดขึ้นผู้เล่นเดิมไม่ได้ขาดความสามารถทางเทคนิคเสมอไปบางครั้งพวกเขารู้จักเทคโนโลยีใหม่ก่อนด้วยซ้ำลูกค้าหลักยังไม่ต้องการอัตรากำไรดูต่ำและตลาดใหม่เล็กเกินกว่าจะดึงทรัพยากรจากธุรกิจหลักหนังสือยังอ้างอิงรูปแบบคล้ายกันในธุรกิจอย่างเครื่องจักรขุดเหล็ก และค้าปลีกบางรูปแบบเพื่อชี้ว่าการพลิกตลาดไม่จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมไฮเทคคุณค่าของกรณีเหล่านี้คือทำให้เห็นกลไกการแข่งขันอย่างเป็นขั้นตอนจากการเริ่มต้นในพื้นที่ที่ผู้เล่นใหญ่ไม่สนใจไปจนถึงการพัฒนาเพียงพอที่จะลุกตลาดหลักประเด็นสุดท้ายแนวทางรับมือต้องแยกตรรกะของตลาดใหม่ออกจากธุรกิจเดิมข้อเสนอเชิงปฏิบัติของคริสเตนเซนไม่ใช่ให้บริษัทใหญ่ไล่ตามทุกเทคโนโลยีใหม่โดยไม่เลือกแต่ให้เข้าใจว่าเทคโนโลยีพลิกตลาดต้องการวิธีบริหารต่างๆจากธุรกิจหลักหากนำโครงการพลิกตลาดไปวัดด้วยเกณฑ์เดิมเช่นขนาดตลาดปัจจุบันกำไรขั้นต้นและความต้องการของลูกค้าระดับบนโครงการนั้นมักแพ้ตั้งแต่ต้นหนังสือจึงสนับสนุนแนวคิดเรื่องการสร้างพื้นที่ทดลองหน่วยธุรกิจย่อยหรือกลไกที่อนุญาตให้ทีมใหม่ทำงานกับตลาดเล็กและลูกค้ากลุ่มใหม่ได้จริงการจัดการลักษณะนี้ช่วยให้บริษัทเรียนรู้จากการใช้งานจริงๆแทนที่จะรอจนตลาดชัดเจนเกินไปและคู่แข่งใหม่ยึดตำแหน่งไปแล้วอย่างไรก็ตามหนังสือได้สูตรสำเร็จที่แก้ปัญหาได้ทุกกรณีความยากคือผู้บริหารต้องแยกให้ออกว่าเทคโนโลยีใดเป็นแค่กระแสและเทคโนโลยีใดมีโครงสร้างคุณค่าที่จะเติบโตขึ้นมาแทนที่ตลาดเดิมประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่กรอบคิดไม่ใช่คำทำนายเฉพาะเหตุการณ์สรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้ประกอบการผู้จัดการผลิตภัณฑ์วิศวกรนักลงทุนและผู้ที่ต้องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับเกณฑ์การตัดสินใจที่ดูสมเหตุสมผลเกินไปโดยเฉพาะเมื่อองค์กรเลือกลงทุนเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าปัจจุบันต้องการและให้กำไรสูงประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าความล้มเหลวของบริษัทใหญ่ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการบริหารแย่แต่อาจเกิดจากความสอดคล้องที่มากเกินไประหว่างองค์กรกับตลาดเดิมเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจทั่วไปที่เน้นภาวะผู้นำความเร็วหรือวัฒนธรรมองค์กร The Innovator's Dilemma โดดเด่นเพราะเสนอทฤษฎีการแข่งขันที่มีโครงสร้างมีกรณีศึกษาและมีคำอธิบายว่าทำไมเหตุผลทางธุรกิจจึงสร้างจุดบอดได้หนังสือไม่ได้สัญญาว่าทุกบริษัทจะหลีกเลี่ยงการถูกพลิกตลาดได้แต่ให้ภาษาที่แม่นยำสำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นจุดแข็งที่สุดคือการเปลี่ยนคำว่า disruption จากคำทั่วไปให้กลายเป็นกรอบคิดเรื่องตลาดล่างตลาดใหม่การจัดสรรทรัพยากรและเครือข่ายคุณค่าด้วยเหตุนี้มันยังเป็นงานพื้นฐานสำหรับการเข้าใจนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์หากคุณต้องการสนับสนุน Creighton M. Christensen คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่